Zahvaljujem. Uključujem se u sve čimbenike i reditelje ovakvih skupova i ovogodišnjih itd. pa se kojih ja sve pozdravljam i potičem kao stari, a ne toliko blagonjaš, ali ako jesam, onda recimo otočki. Uvod. Hrvati su očito pjevali i prije dolaska u ovu domovinu i na put i u ovoj domovini. Očito. Govorili i pjevali i pri tom je dosta važno zapaziti da jezik stvara glazbu. Na Gregorijevom, na latinskom jeziku 4. stoljeća nastalo je, kažu, nastalo je gregorijansko pjevanje zvanje. A gregorijansko pjevanje je nastalo na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku kroz razna razdoblja. Mi ne znamo ništa o prvom tisućljeću, ali već početak drugog tisućljeća imamo vijesti o pjevanju Hrvata. Najvažnija među njima je ona iz Zadra 1177. O tom je nastao jedan recital, mislim da ga je napisao pjesnik Joja Rico, pa su oni obilježili u Zadru hrvatsku riječ. Žao mi je što nisu i glazbu na taj način obilježili. Iza tog dokumenta, jedan je jako važan dokument koji je nastao u Rimu od Tome Karamana, biskupa u Osoru, kasnije on bio nadbiskup u Zadru. On je isto tako opisao na lijepi način glagoljaško pjevanje. I potom nemamo o glagoljaškom pjevanju puno ovih svjedočanstava, ali imamo puno zapisa. Prvi zapis smatram da treba reći da je Novakov misal iz 1368. jer u njemu su zapazili proučavatelji jezika i glazbe, ovi na institutu, gospođa Nazor, pokojna sestra Pantelić i Djerko Bezić, s glazbene strane zapazili su da u to vjeruju. U Novakovu misalu se nalaze znakovi koji se ne odnose na takozvane grafeme, slova. Pa je to zamišljeno, odnosno pretpostavlja se da se radi o znakovima za glazbu. Potom je važan za nas Hrvate zapis napjeva Pavlijski zbornik, to je 1644. Pa onda Cipara Oktokorda, ona je 1701. i nadalje. I potom dolaze po prošlo stoljeće, 1903. jako važan zapis koji je napravio neki Grgor Zambarini, svećenik iz Boke Kotorske, odnosno te biskupije, koji je poznavao i dubrovačko, i splitsko, i osobito zadarsko pjevanje. Zapazili ste da u tih zapisa ima poprilično, k njima treba svakako nadodati zapise Benzićeve, to je 1973. pa spomenici glagoljaškog pjevanja pokojnog Stepanova, to je 1983. odnosno gospođe doktorice dakako Doliner 1998. i sad je u tisku Vultersko glagoljaško pjevanje koje bi trebalo biti prvi primjerci objelodanjeni sljedeće šetemane ili sedmice. Dakle, spominjući te izvore, bilo opise, bilo zapise, moramo reći da ih je najviše u Zadru. U Zadru su opisi ovog dolaska papa Aleksandra III. Kod toga je jako važno uočiti da je Bozor, tajnik, bio potaknut da napiše i da su Hrvati pjevali, i što su Hrvati pjevali, i kako su Hrvati pjevali. Očito je to, ali ne samo to, nego općenito taj dolazak pape je obilježen sa svim znakovima onda govoreno visoke civilizacije, visoke kulture. Oni su papu prema običaju, kaže. Pripremili su bijelog konja i njega posadili na konja i odveli u procesi pjevajući mnoge. Taj mnoge, latinski sad neću, može značiti i veličanstvene, pa ja sam tako da prevodim veličanstvene ove kantike i ove laude i njihovo je pjevanje, kaže, artisone resonantibus, one su visoko odjekivane. Kod tog odjekivanja, zašto je to spomenuto, ja sam onda to ovako domovinski htio prevesti, da je vjerojatno postojalo i tada neki oblik višeglasija. A zato sam imao poticaj u ovom glagoljaškom pjevanju koje sam slušao Buda i zapisio. Drugi ovaj opis ovoga Bate Karavana, on je pripremao misal u Rimu 1841. je objavljen. Tu godinu stavljaju da je on to napisao. Marko Jakunđić je dokazao kako bi dobio baš njegov misal i tako da. On potaknut, njemu je naredio tajnik ovoga svetoga zbora za širenje vjere Neti Montini da napiše o glagoljašima. Pa je to poznato pod naslovom De Clero i Lirico. O kleru ili svećenicima, općenito na ovom području našem i Lirik. Pa je napisao da je to pjevanje bez instrumentalne pratnje, da nije školsko, to znači da nema, da nije poznat skladatelj, da je na svoj način prirodno i sentimentalno i da je prikladnije za, da se ne očituje toliko umjetnošću koliko pobožnošću, da je prikladno za pobožno pjevanje. A oni koji to pjevaju, da im nije teško to pripremiti ili naučiti, jer da je to na njihovu jeziku. To je bio izvještaj za, i tako dalje, ima puno tom izvještaj, jel? Tako da je taj drugi opis jako zgodan i nama ovaj, Hrvatima drag s obzirom na to glagoljaško pjevanje. Zapisi toga pjevanja nas se ovdje u Zadru ili u ovoj okolici ne tiču toliko ovi spomenuti zbornici, Citara Oktogorda, ovaj zbornik, prije njega sad ne dolazi na pamet, jer oni su opisivali popjevku, donosili popjevku. Ali nas zanimljiv je ovaj Giorgio ili Grgur Zarbarini. On kao poznavalac pjevanja od Dubrovnika, recimo tako i Kotora, sve do Zadra, bio je ponukan na 300 stranica zapisati to pjevanje. On je među inim zapisao jednu misu, koju je na početku stavio da se ona, da je to misa dopio e dopio maggiore, to su nekadašnje gradacije ovih svetkovina. To znači da bi ona bila nekakav dupleks, nekada mi smo ga kasnije zvali dupleks, i to onaj viši. Običavala se pjevati od pamti vijeka u metropolitani Zadarska, prvostolna crkva i po cijeloj Dalmaciji. Ta misa koja je tamo zapisana nije ta misa, ona je gregorijanska, a u nju je ubačen kredo za koji on piše, ovaj kredo ili ovaj viruju, bilo da je jednoglasan ili više glasan, pjeva se svaki dan u Svetoj Anastaziji ili katedrali i može ga se pratiti ili orguljama, a može ga se pjevati i u dva zbora. Tako da su ti opisi jako u tom smislu zanimljivi. Na kraju te mise je stavio, da se u Kotoru i u Splitu ova misa krivo naziva apostolorum. Međutim, metres i deve bene distingvere treba dobro razlikovati pravu od ove koja postoji. Dakle, ja do sada, gledajući u to, ovako zaključujem. Postojala je misa u Dalmaciji, za koju on kaže da se pljevo cijele Dalmaciji, kojoj je vjeruju ili kredo sačuvan u toj misi koju on naziva misa u gregorijanskom pjevanju del canto gregoriano. Jer taj vjeruju je zanimljiv radi toga što ga akademik Bezić povezuje sa Novakovim misalom iz 1368. Pa je on to dokazivao, koliko je mogao, da bi to moglo biti ti znakovi da se odnose upravo na taj način. Drugo što je zanimljivo, da svi gradovi, pa i sela, oko Zadra pjevaju taj napjev. I treće što je zanimljivo, da u tom krugu napjeva, on se sastoji od kvarte, sad trebalo to malo drukčije protumačiti svima nama da nam bude zorno, no u ta kvarta se nalazi u kredo, ali ona se nalazi u Gospodi u Murteru. Trebalo bi proučiti ovaj Gospodi što smo danas slušali, to je isti rod glazbe. Te pozicije za vjeruju, za Gospodi, jako su znakovite gledano s glazbene strane. Ovo nisu podaci koji su negdje zapisani, ali s glazbene strane oni povezuju i čine uvjerljivim to da je taj napjev mogao biti zaista stari napjev kojega su Hrvati pjevali i u 14. stoljeću, a to nije jako daleko od 12. stoljeća, kad je u Zadar došao papa i kad su se pridružili u toj procesi do katedrale i Zadrani i ljudi okolnih mjesta i gradova. Druga situacija koja je jako zanimljiva s gledišta ovog našeg zadarskog kruga bila bi ulazna pjesma. Tu ulaznu pjesmu pjevaju u Murteru, koliko ja za sada znam, i u Salima. Ona ima jednu specifičnu, sad bi trebalo misliti glazbeno, karakteristiku ili oznaku koja nije redovita. Ona je gledana ovako, napamet govoreno, u tonalnom obličju i u danom času upravo je tonika alterirana, mi u glazbi kažemo. To znači otuđena, postala je drugi ton. To je bio meni povod da razmišljam o tome, pa sam razgovarao sa skladateljima kako oni na to misle. Dakle, da je moguće da su ti napjevi za svečanu misu ulaznu nastali prije ovog našeg modus, tonus, ljestvica ili glazbeni niz. Oni nisu dakle nastali na temelju nečeg zaokruženog, nego na temelju motiva. Motiv je prvi ili recimo tako riječ u glazbi. Skladatelj, dakle, ti su napjevi mogli nastati u ono vrijeme kad su ljudi skladali riječ kao fenomen povezan s glazbenim govorom, a to je motiv. I kad se ide raščlaniti takva skladba, onda se može reći da postoje tri motiva. Prvi je, sad trebamo glazbeno misliti, onaj koji je uvodni, eksponere, u kojemu se iznosi ekspozicija. Drugi je provedba, a treći je svečana kadenca. I tako gledano, sasvim se na drugi način pristupa toj glazbi glagoljaškoj i ako se rasporede terce, onda je jako blizu ovo naše pjevanje sa onim u Istri. U nas prevladava, recimo tako, u tim motivima mala i velika, a u njih samo mala terca. Tako da bi se to učinilo da je jako jedan važan čimbenik koji pokazuje na starosnost tih napjeva ovdje koji se pjeva oko nas. Treći napjev je meni od davnine isto poznat i vrlo drag, a to je napjev za psalme. Isto tako, za sada ja nisam mogao puno toga vidjeti, pa sam to vidio samo u Burteru i na Salih, rekli bismo mi, napjev za psalme, u kojemu se izmjenjuje unisono sa tercom. On je sasvim drugog obličja, on nije mogao nastati u nijednom, dakle, drugom jeziku, nego u crkveno-slavenskom. I, recimo, kao fenomen glazbeni je jako znakovit. A kao oblik glazbeni u smislu one vrste koji je jako nekako prihvatljiv kao naš. Pa ga ja u to ime i podržavam. I treće što sam zapazio, da je u Hrvatskoj dosta prisutna takozvana petorobna mjera. Samo je jedna popjeva u hrvatskom crkvenom kantualu koja je petorobna mjera, to je Zdravo budi mladi kralj. Ta petorobna mjera na kojoj pjevaju u Murteru više tekstova, jedan je Zdravo kilo, počima sa takozvanom triolom. Ili ako hoćete ovo. Jel ti? Zdravo tilo, Isuso. Dakle, petorodovna, iako ima tih ovih šest jedinica s obzirom da je na početku triola, jedna od lijepih značajki bogatstva običnog, recimo tako, našeg pučkog govora. Kad bi bilo moguće sve popisati, sve ove napjeve, trebalo bi eto, neka mladi to počnu i neka naprave, pa napraviti raščlambu svega toga, ustanovili bismo sve one komponente koje bi nam kasnije mogle pomoći da to svrstamo u, recimo tako, stoljeća. Jer, tako da bih ja za ovo Zadarsko, što do sada znam i što do sada mogu reći, mogao smjestiti prvo razdoblje od 12. stoljeća do recimo 17. onda 17. do ovoga 20. jer imamo do 20. smijemo reći, bolje bilo 19. jer imamo podataka da su zaista mogli sadašnji pjevači koji su počeli raditi, koliko znamo, već 1900-te, da su oni mogli prenijeti pjevanje iz 19. stoljeća. U ovom najnovijem razdoblju jesu nastale velike promjene radi toga što je mijenjan jezik. On je i povijesno mijenjan iz crkveno-slavenskog u takozvani štjavet, a onda je nastao hrvatski, to jest točno, ali dade se iščitati iz svih tih jezika, odnosno riječi, odnosno prijevoda, odnosno oblika jezičnih, da se isčitati napjev. Ako se upotrijebi puno materijala, potrebno je dakle raditi u tome smislu, ne zanemarivati pojedine situacije i vjerujem da će to mladi glagoljaši, kako ovdje je njihov zbor, odnosno njihov sabor, da će to zaista mladi glagoljaši dovršiti u